Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για τον περισπασμό, για την αδιαφορία δηλαδή που έχουμε για τον εαυτό μας και το ότι που είναι φαινόμενο αυτό της εποχής μας, ασχολούμεθα με πολλά πράγματα, άλλα είναι σημαντικά, άλλα είναι ασήμαντα, άλλα είναι απαραίτητα, άλλα καθόλου απαραίτητα, αλλά το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε καθόλου επαφή με τον εαυτό μας και να χάνονται οι προοπτικές μας. Ένα σημείο είναι αυτό. Και αυτό περισσότερο αφορά τη φροντίδα του εαυτού μας, τη φροντίδα της ψυχής μας και μετά θα δούμε την πνευματική πορεία πόσο, για να την καταλάβουμε καλύτερα, ομοιάζει με τη σχέση του γάμου. Να δούμε λοιπόν τη σχέση και τον παραλληλισμό της πνευματικής ζωής με τον γάμο, τη σχέση ανδρός και γυναικός, αλλά και με άλλους παραλληλισμούς και ομοιότητες. Θεωρείται ικανός και επιτυχημένος αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις προτάσεις της εποχής, χωρίς να ελέγχουμε αν αυτές οι προτάσεις της εποχής έχουν μέσα τους υγεία ή όχι. Οπότε ο άνθρωπος σήμερα κάνει τόσα πολλά πράγματα που δεν προλαβαίνει καν να τα σκεφτεί, να τα κρίνει και να τα ελέγξει. Αυτό θεωρείται από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πορεία μας. Το να είναι το μυαλό μας γεμάτο με πάρα πολλά πράγματα, να έχουμε πολλές έννοιες, πολλές απασχολήσεις και πολλές αγωνίες. Ακόμα και τη στιγμή που έχουμε για να έχουμε ησυχία, να έχουμε χρόνο προσωπικό, τον θεωρούμε χαμένο χρόνο αν δεν κάνουμε τίποτα και ανησυχάζουμε. Η ησυχία θεωρείται χαμένος χρόνος. Δημιουργικός χρόνος θεωρείται το να είμαστε διαρκώς σε κίνηση, σε δράση. Το μυαλό μας διαρκώς να σκέφτεται και το σώμα μας διαρκώς να ενεργεί, να λειτουργεί. Αυτό θεωρείται αγαθόν, θεωρείται αρετή στον πολιτισμό μας. Οτιδήποτε άλλο δηλώνει μια αφάνεια, θεωρείται αδυναμία, θεωρείται έλλειψη. Αυτός όμως ο περισπασμός, αυτό το πολυδιάσπαστο είναι πρόβλημα, είναι εμπόδιο στην διάθεση και την διαδικασία και επιθυμία του ανθρώπου να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Αυτό το πνεύμα μπήκε σιγά σιγά και στο σύστημα της Εκκλησίας, στα μέλη της Εκκλησίας. Σήμερα θεωρείται ότι η Εκκλησία δρά ή οι πιστοί δρούν εφόσον κάνουν πράγματα εξωτερικά. Εφόσον μπορούν να έχουν έναν κοινωνικό λόγο, εφόσον μπορούν να δημιουργούν πράγματα, εφόσον μπορούν να έχουν σχέσεις και αν δεν αποδεικνύεται ένα χειροπιαστό έργο της Εκκλησίας κατά τα μέτρα του πολιτισμού μας, θεωρείται άνευ λόγου η ύπαρξη της Εκκλησίας. Αυτά όλα δεν αγνοούνται ούτε περιφρονούνται, αλλά χρειάζεται να έχουν ρίζες, να πατούν στην γη, να έχουν περιεχόμενο, να έχουν ζωή. Και αυτό όλο το περιεχόμενο ζωής το αποκτούν τα πράγματα από τη δική μας σχέση με τα πράγματα, από την διαδικασία με τα οποία εμείς τα ποτίζουμε. Χρειάζεται λοιπόν τα πράγματα να έχουν ζωή. Την ζωή και τα έργα μας να έχουν ζωή, αλλά Τα πράγματα και τα έργα μας αποκτούν ζωή από εμάς. Εμείς μεταδίδουμε ζωή ή θάνατο, περιεχόμενο ή κενό στις ενέργειές μας. Για να αποκτήσουν όλα αυτά λοιπόν ζωή, χρειάζεται εμείς να βρούμε τη ζωή. Δεν μπορώ όμως να βρω τη ζωή, δεν μπορώ να δραστηριοποιήσω τη ζωή εντός μου αν δεν βλέπω τον εαυτό μου, αν δεν έχω δυνατότητα να έχω επαφή με τον εαυτό μου. Στενεύουν οι ορίζοντες του ανθρώπου. Σήμερα η εποχή μας είναι πολύ σπουδαία, κάνει πολλά πράγματα, αλλά σε όλους τους τομείς λείπει κάτι, το όραμα. Δεν έχουμε όραμα, δεν έχουμε ουρανό στην προοπτική μας και δεν έχουμε διάθεση για να αγωνιστούμε γι' αυτό. Δεν ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Και αυτό, αν θέλουμε να το ορίσουμε, ποιο είναι το πρόβλημα και η φτώχεια της εποχής μας, ότι χάθηκε το όραμα. Γιατί το όραμα δεν υπάρχει γιατί είμαστε έξυπνοι. Το όραμα δεν υπάρχει γιατί είμαστε δυνατοί. Το όραμα μπορεί να υπάρξει γιατί είμαστε ανήσυχοι με τον εαυτό μας και ψάχνουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό έτσι τα πράγματα είναι πολύ νεκρά. Όσο άνθρωπος λοιπόν δεν ψάχνεται, και όχι με εκείνη την έννοια τη σχολαστική, αλλά με μια προοπτική να βρει κάτι, δεν μπορεί να έχει ουσία στην ζωή του. Λοιπόν, η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται φροντίδα. Χρειάζεται περιποίηση. Χρειάζεται θεραπεία. Δεν την περιφρονούμε. Δεν την υποβαθμίζουμε. Δεν την ταλαιπωρούμε. Εάν ο άνθρωπος είναι διαρκώς διασπόμενος, δεν μπορεί να δει τα σκοτάδια της ψυχής, να δει την ερημιά της ψυχής. Δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία για να δεν δούμε την ασθένεια. Πώς να καταλάβω τι πρόβλημα έχω για να προχωρήσω στην ίαση? Πώς μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το φάρμακο που θέλω αν δεν κατανοήσω την ασθένεια? Και πώς να κατανοήσω την ασθένεια αν δεν δω μέσα μου, δεν δω τα σκοτάδια μου? Βεβαίως δεν μπορούμε όλοι να σηκώσουμε την κατάστασή μας και δεν μπορούμε να δούμε τα βάρη μας όλοι, και δεν είναι καλό να τα δούμε αμέσως όλα, δεν το αντέχουμε. Όμως σιγά σιγά, με διάκριση, είναι καλό ο άνθρωπος να αρχίζει να βλέπει τα σκοτάδια του, την ερημία του, την ερήμωση της ψυχής του, τα κενά του. Εμείς όμως καθόλου δεν το αντέχουμε αυτό. Ποιος είναι ο δυνατός? Αυτός που μπορεί να αντέξει τα σκοτάδια του. Αυτός που δεν μπορεί να αντέξει τα σκοτάδια του δεν ασχολείται με τον εαυτό του. Και τι κάνει? Υποκρίνεται των δυνατών και των υγιήν. Άρα αυτός που φαίνεται υγιής και δυνατός είναι εξαιρετικά ανίσχυρος. Είναι αδύνατος. Δεν μπορεί να έχει καν επαφή με τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, ένα πρότυπο του σύγχρονου ανθρώπου είναι ο δυνατός άνθρωπος, ο ικανός άνθρωπος, ο εκφυής άνθρωπος. Αλλά αυτός είναι ένα παραμύθι. Είναι μια υποκρισία και το παίζει έτσι γιατί έχει μια βαθιά αναπηρία μέσα του που δεν θέλει να την δει. Ο ισχυρός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αντέξει την κατάντια του και να ασχοληθεί με ελπίδες με αυτή του την κατάντια. Έτσι λοιπόν, η δυσκολία μας να δούμε τον εαυτό μας γιατί μας φοβίζει, γεννούμε την ανάγκη, δημιουργούμε την ανάγκη για πολλές ασχολίες, για πολλά ενδιαφέροντα. Στην ουσία τα περισσότερα είναι ασήμαντα. Έτσι λοιπόν βρίσκω πολλά ενδιαφέροντα, πολλές επιθυμίες, πολλές ασχολίες. Σήμερα λέμε δεν έχουμε χρόνο. Μα και να είχαμε θα βρίσκαμε κάτι να το γεμίζαμε πάλι. Στην ουσία δεν θέλουμε τον ελεύθερο χρόνο. Δεν θέλουμε τον προσωπικό χρόνο. Πιο εύκολο είναι να μου πει κάποιος, έλα να δουλέψεις ένα δεκάωρο, μπορεί να πω στο τέλος ότι κουράστηκα, παρά να μου πει κάτσε 10 μέρες αδρανής. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστούμε με τέτοιον τρόπο τον ελεύθερο χρόνο μας, τον προσωπικό, που αυτό να μας δίνει αίσθηση ζωής. Τι σημαίνει αίσθηση ζωής? Να νιώθουμε την παρουσία. Το κενό του χρόνου, ο χρόνος μου, αυτό που δεν έχω τίποτα να κάνει, δηλαδή να περιέχει αίσθηση ζωής. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Κάποτε ρωτούσαν ένα μοναχό, έναν καλόγερο που λέει τι κάνεις εδώ? Λέει κρατώ τον χώρο. πολύ σημαντικό. Είχε την αίσθηση του χρόνου και του τόπου. Γιατί ζούσε παρέα με τον Θεό. Εμείς ήταν το χώρο φυλάτουμε. Γι' αυτό είμαστε στενόχωροι. Δεν μας αντέχει ο χώρος. Δεν αντέχουμε τον χώρο. Και πάμε εδώ, πάμε εκεί. Πάμε εδώ, πάνε εκεί. Πάμε εκεί. Δηλαδή, το πιο βασανιστικό σε έναν άνθρωπο δεν είναι να του πεις πάει να δουλέψεις 10 ώρες. Είναι να του πεις το Σαββατόβραδο πάνε σπίτι σου. Μόνος σου. Και μόλις το σκέφτεται, του έχει μια αίσθηση σκοτωδύνη στο μυαλό. Πω, τι να κάνω. Να ανοίξει τηλεόραση. Πω, και αυτή η ζαλούρα. Τι να κάνω, να βγω έξω. Κουράστηκα να μπω μέσα. Να βγω έξω, να μπω μέσα. Δεν έχει ησυχία ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχει μέσα μας πρόβλημα. Και έτσι δημιουργούμε τους περισπασμούς. Πηγαίνουμε από τόπον εις τόπον, από επίσκεψη σε επίσκεψη, από κουβέντα σε κουβέντα. Και αυτά εν τέλει θα μπορούσε κανείς να πει ότι λειτουργούν ψυχοθεραπευτικά. Όντως, σε μια εποχή μοναξιάς, αυτά μπορεί τον άνθρωπο να χαλαρώσουν, να τον ηρεμήσουν. Αλλά αν η επικοινωνία δεν είναι δημιουργική, τι είδους επικοινωνία? Απλώς, αν δεν είναι δημιουργική η επικοινωνία, τότε είναι όπως ο ναρκωμανής. Παίρνει τη δόση, το ξεχαστεί. Να ζήσει ένα ψεύτικο παράδεισο. Και εμείς ζούμε μια ψεύτικη επικοινωνία. Η αλληθινή κοινωνία είναι αυτή που δημιουργεί αίσθηση ζωής, η οποία πώς φαίνεται, που μετά την επικοινωνία με τους ανθρώπους νιώθω την ανάγκη να πάω μόνος μου να απολαύσω αυτό που βρήκα και να μου έρθει αίσθηση δοξολογίας και να έχω όρεξη για προσευχή. Εμείς όταν φεύγουμε μελαγχολούμε που θα πάμε μόνοι μας και περιμένουμε πότε θα ξαναρθεί η επόμενη συνάντηση και τι άλλο να κάνουμε για να γεμίσουμε τον χρόνο μας. Αυτό τι δηλώνει? Ασθένεια. Έχουμε πρόβλημα και χρειάζεται να το δούμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ευδοκιμήσει και να προχωρήσει αν έχει αυτήν την προοπτική ζωής, αν έχει αυτήν την πρόταση ζωής. Πολλές φορές και με την πρόφαση ενός κοινωνικού έργου γεμίζουμε το χρόνο μας και κουραζόμαστε. Με την πρόφαση ακόμα και ενός ποιμαντικού έργου, ας το πούμε, η ποιμαντική της εκκλησίας μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, που ο κόσμος θέλει έναν παπά ή κάποιους εργάτες της εκκλησίας να τρέχουν από εδώ και να τρέχουν από εκεί, δεν είναι υγιής. Εάν δεν στηρίζεται σε μια διάσταση ησυχασμού, προσωπικής ασκήσεως και προσευχής. Αυτό σε όλους ισχύει. Ο γάμος μου είναι. Τι σημαίνει γάμος? Παλεύω μια σχέση, εντάξει. Κάνω μια οικογένεια και αγωνίζομαι. Όλος μου ο αγώνας και αυτός, αν δεν έχει στοιχεία ησυχαστικά, δηλαδή ο καθένας να έχει προσωπικές στιγμές με τον εαυτόν του, είναι χαμένη ιστορία. Έρχεται η γυναίκα, η μάνα, ο πατέρας, γκρινιάζουν για το παιδί τους. Αλλά έκατσε ποτέ αυτός ο πατέρας ή η μάνα να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους? Γιατί αν δεν δουν μέσα τους, δεν μπορούν να καταλάβουν και το παιδί τι συμβαίνει, να το ερμηνεύσουν, να τοποθετηθούν. Αλλά σε μια ζαλάδα, σε μια βιασύνη. Έχουμε δουλειά, έχουμε τα οικονομικά μας, έχουμε τα προβλήματά μας. Πού να βρούμε χρόνο? Βρες λίγο χρόνο και εκεί που δουλεύεις και έλα εις τα καλά σου. Ελθώνησε αυτόν. Τι λέει για τον άσωτο? Είναι φοβερή κουβέντα αυτή. Ελθώνησε αυτόν. Η όλη ιστορία να έλθουμε εις αυτόν. Να καταλάβουμε μέσα μας. Γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν έλθουμε εις αυτόν, θα είμαστε επικείς με τους άλλους. Θα δούμε τα χάλια μας. Θα έχουμε περισσότερο διάκριση. Η αυστηρότητα ή η σκληρότητα γεννάται από το γεγονός ότι δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Ο περισπασμός λοιπόν γεννά την ενασχόληση με μικρά και ασήμαντα πράγματα. Και τι κάνει? Μειώνει τις προοπτικές μας. Το πλαίσιο, ο ορίζοντάς μας, η οπτική μας περιορίζεται. Δεν είναι το πρόβλημα ότι αργολογήσαμε ή χάσαμε το χρόνο μας. Αυτά δεν είναι το σημαντικό. Όταν το ήθος μας είναι τέτοιου είδους, μειώνουμε τον ορίζοντάς μας. Μειώνουμε τις προοπτικές μας και ο χρόνος φεύγει. Και τι κακό γίνεται? Για ένα άνθρωπος χρονίσει μια κατάσταση, πολύ πιο δύσκολα αλλάζει μετά. Λες τα 20, μωρέ, χωρίς τα 30. Μετά στα 40, μετά στα 50, τελείωσε η ιστορία, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Δεν αλλοιώνεται. Αν εδώ και τώρα ο άνθρωπος δεν είναι δραστήριος εσωτερικά, δεν είναι σε γρήγορση, δεν είναι σε αφύπνιση, δεν είναι σε μια καλή ανησυχία, σε έναν καλό προβληματισμό, Δεν γίνεται τίποτα. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να αμαρτάνει. Αλλά η κάθε του αμαρτία είναι αφορμή αφύπνισης και εγρήγορσης παρά να μην αμαρτάνει και είναι σε έναν εφησυχασμό. Το πιο αν το λέγαμε σαν παράδειγμα, ο χριστιανός σήμερα και η εποχή μας και οι άνθρωποι μοιάζουμε σαν τα... είμαστε τόσο ζωντανοί όπως τα ραδινεύαργα απόβλητα. Δεν είναι νέκρα, τίποτα δεν γίνεται. Δεν κινείται. Απουσιάζει ζωή. Η αμαρτία μας έτσι εκφράζεται. Λείπει ζωή. Χάσαμε την ουσία. Χάσαμε τη ζωτικότητά μας. Η ζωτικότητα είναι η διάθεση εγρήγορσης. Θυμάμαι παλαιότερα, πριν 20 χρόνια και πιο μετά που άκουγα από ανθρώπους, οι φοιτητές για παράδειγμα, ίσως και οι πολιτικές συνθήκες ήταν τέτοιες, είχαν ανησυχίες. Ερωτούσαν και άλλα πράγματα εκτός από τις γκόμενες. Ή εκτός από τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Είχα κάποια ανησυχία, βρε παιδί μου, ότι υπήρχε κάτι ζωντανό. Και κάθονταν και κάνανε και κάποια κουβέντα. Και η κουβέντα τους δεν τους απασχολούσε μόνο το συμφέρον τους ή τα γενετικά τους όργανα. Προχωρήσε και κάτι άλλο. Σήμερα είμαστε ακοιμισμένοι. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα κινείται. Και αυτό εκφράζεται με τον περισπασμό. Εκφράζεται με το πολυδιάσπατο, διάσπαστο. Ένα άλλο στοιχείο της αρετής είναι η ενότητα που έχουμε μέσα μας. Η ενότητα και του στόχου. Η ακεραιότητα και η ενότητα. Το πολυδιάσπαστο, αυτός ο τεμαχισμός, αυτή η σχιζοφρία, αυτό το κομμάτιασμα είναι έκφραση αμαρτίας. Είναι απουσία ζωής. Και προσπαθούμε με πολλά πράγματα που κάνουμε να καλύψουμε την απουσία της ποιότητας. Η ποσότητα έρχεται να καλύψει την απουσία της ποιότητας. Έτσι λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος έχει ελαφρότητα, ο οποίος ζει με τον αστεϊσμό, είναι εύκολος να συνάπτει σχέσεις που δεν είναι σχέσεις, που έχει έτοιμη απάντηση για οποιοδήποτε ερώτημα και μπορεί να συζητήσει για πάντα, είναι ένα χωράφι που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Δεν μπορεί να δει με σοβαρότητα κάποια πράγματα. Σαφώς εδώ δεν μιλούμε για το πρότυπο ενός καταθλιπτικού ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ισορροπία του. Και χαρά θα έχει και θα προστατεύει τον εαυτό του, αλλά θα έχει ένα μέτρο. Το οποίο δεν θα το ορίζει με έναν τρόπο ορθολογικών, μανιακών, σχολαστικών, αλλά από μέσα του βγαίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή αναζήτηση, μόνος του αυτομάτως οριοθετείται. Έτσι λοιπόν, σχέση δεν σημαίνει ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη. Η αδιακρισία που υπάρχει στη ζωή μας και στη σχέση μας δημιουργεί δύο προβλήματα. Το ένα είναι οι εξαρτήσεις, ο ένας εξαρτάται από τον άλλο. Δημιουργούνται σχέσεις εξαρτήσεων που δείχνουν άνθρωπος την ανασφάλεια και τη φοβία του. Φοβάμαι τη ζωή, φοβάμαι την ύπαρξή μου. Θέλω κάποιον Θεό να πιαστώ από πάνω του. Θεός μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι οι φιλίες, μπορεί να είναι οι σχέσεις, μπορεί κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος, μπορεί ο πνευματικός. Αυτό είναι εξαρτήσεις, δεν είναι υγεία και γεννάται μέσα από την αναπηρία μας. Και ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να γεννήσει το αδιάκριτο των σχέσεων που σημαίνει και εκφράζεται με την υπερβολή ή την έλλειψη, είναι και η σύγκρουση. Και συνήθως η εξάρτηση γεννάται σύγκρουση. Όταν ο άνθρωπος εξαρτάται από κάποιον και δεν βρίσκει την ανταπόκριση που θα ήθελε, την ικανοποίηση που θα ήθελε και δεν βλέπει τις προσδοκίες του να εκπληρώνονται, γεννάται μετά η σύγκρουση. Για παράδειγμα, αν ένας πνευματικός θέλει να αποφύγει τις συγκρούσεις και να φέρει ενότητα, πρέπει να μην επιτρέπει εξαρτήσεις. Να μην είναι κεντρικό πρόσωπο. Να είναι ένα μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Τίποτε που απλώς διακονεί από άλλη θέση. Αν δημιουργεί εξαρτήσεις και δημιουργεί αίσθηση ιδιαίτερης φιλίας, αυτό θα φέρει εξάρτηση. Η εξάρτηση θα φέρει σύγκρουση. Γιατί οι άνθρωποι είναι αδύνατοι. Στην Εκκλησία δεν έρχονται να βρουν τον Θεό. Θέλω να βρουν έναν παπά που να τους ικανοποιεί τις ψυχολογικές ανάγκες ή να τους επιβεβαιώνει. Ή κάποιους φίλους που τους κάνουν να νιώθουν δυνατοί και να λέμε ότι έχουμε κοινότητα. Αυτό δεν είναι κοινότητα. Αυτό είναι ψυχασθένεια. Κοινότητα είναι πρώτα να έχεις επαφή με τον εαυτό σου. Πρώτα να έχεις βρει μια επαφή με τον εαυτό σου, να κάνεις μια αξιολόγηση του εαυτού σου. Να διηγηθείς σε μια κατάσταση μετανοίας. Χωρίς να πούμε σε αυτή τη διεργασία με τον εαυτό μας, έχουμε έτοιμα τα φυστακιά ο καθένας, το κεφάλι του, στους λογισμούς του. Το κεφάλι μας τρέχει, λογισμούς, ιδέες, φαντασιώσεις, σενάρια. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αδιακρισίας μας. Έτσι λοιπόν, το μέτρο και τα όρια τα βρίσκουμε αναρχίζομεν με διάκριση, σύμφωνα με τις αντοχές του ο καθένας, να έχει επαφή με τον εαυτό του. Η καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας είναι να είμαι θα προσευχόμενοι και συντετριμένοι. Ο προσευχόμενος και συντετριμένος άνθρωπος αυτομάτως οριοθετείται. Για ποιον λόγο? Ο προσευχόμενος άνθρωπος και ο συντετριμένος αποκτά μια σοβαρότητα. Φεύγει από το παραμύθι και ψάχνει να βρει την αλήθεια. Γνωρίζει τα χάλια του και δεν απελπίζεται. Αρχίζουν να το αποκαλύπτουν οι ορίζοντές του, οι οποίοι ορίζοντές μας, ξέρετε, δεν είναι αμαρτίες μας, είναι ελπίδες μας. Ο ορίζοντας μας δεν είναι η πτώση μας, δεν είναι αμαρτία μας, είναι η ελπίδα μας, ορίζοντας μας. Και αυτό τον κάνει να αρχίσει να εκτιμά τον εαυτόν του, εφόσον έχει ελπίδες. Και εφόσον έχει ελπίδες και εκτιμά τον εαυτόν του, αρχίζει να εκτιμά και τον άλλον άνθρωπο. Εκτιμώ τον άλλο, σημαίνει αρχίζω να το μανθαίνω και να το σέβομαι και να ξέρω πώς να το φερθώ και τα πράγματα να αρχίζουν να οριοθετούνται. Έτσι λοιπόν, σέβομαι τον εαυτόν μου και κατ' επέκταση τον άλλον, σημαίνει δίνω προοπτικές στον εαυτόν μου, τις πραγματικές προοπτικές. Βρίσκω τον προορισμό μου. Είναι πολύ σημαντικό, κουβέντα, μια απλή κουβέντα είναι πολύ σημαντικό. Βρίσκω τον προορισμό μου. Τον βρήκαμε. Ξέρουμε τι θέλουμε. Βρίσκω τον προορισμό μου. Ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτό είναι ουσιαστικό. Αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τότε θέλουμε πολλά. Και πουθενά δεν ησυχάζουμε. Και κομματιαζόμαστε. Ξέρουμε τι θέλουμε. Απλή κουβέντα. Λέμε ξέρουμε. Ξέρω ότι θέλω τούτο, θέλω το άλλο, θέλω το παράλληλο, θέλω πάρα πολλά. Γιατί θέλω πάρα πολλά? Και τίποτα δεν με ικανοποιεί. Γιατί δεν βρήκα αυτό του ενός δε στη χρεία. Έτσι λοιπόν, ανοίγεται το στάδιο της πνευματικής μας πορείας, της πνευματικής μας ζωής. Να δούμε λοιπόν έναν παραλληλισμό που είναι πολύ σημαντικός, τις σχέσεις γάμου, συζυγίας, ανδρός και γυναικός, πώς παραλληλίζεται με την πνευματική ζωή. Από τους πατέρες μας είναι από τους, χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτός η γαμήλιος σχέση της ψυχής με τον Χριστό και είναι από τους ωραιότερους παραλληλισμούς. Μέχρι εδώ έχετε να ρωτήσετε κάτι?
Κάτω από το βάζο της Εκκλησίας όλοι μας πρέπει να έχουμε το ίδιο όραμα ή ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του όραμα? Μπορεί να είναι καλό και μπορεί να μην είναι καλό.
Κάτω από το πέπλο της Εκκλησίας δικαιούται ο καθένας να έχει το δικό του όραμα, καλό ή κακό? Υπάρχει ένα όραμα. Το όραμά μας είναι η ζωή. Η Εκκλησία μας προτείνει ότι η ζωή είναι ο Χριστός. Ο καθένας θα διαλέξει τι θέλει και θα το δοκιμάσει. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένας είναι ο τρόπος που οδηγούμεθα σε αυτό το όραμα. Όσοι είναι οι άνθρωποι είναι και οι δρόμοι. Αλλά ένα είναι το όραμα. Οι δρόμοι για το όραμα μπορεί να διαφέρουν. Να συνεχίσουμε λοιπόν στο... Ναι, πες την.
Έχουμε την ουσία μας που είναι ο εαυτός μας η αγάπη, που είναι το Θείο Πνεύμα, ο Θεός που είναι μέσα μας, αλλά προσέχουμε αυτό που τα εξωτερικά είμαστε πολύ μηχανέτοι, δηλαδή μας πούνε τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Δηλαδή κάπου εξαρτάται κάπου από τα εξωτερικά και όχι από την ουσία μας που είναι ο Θεός, το Θεό.
Δεν είπαμε ακριβώς έτσι. Ισχύει όμως και αυτό που είπατε. Είπαμε ότι δεν έχουμε επαφή με την κατάντια μας, με τον εαυτό μας, με το ποιοι είμαστε πραγματικά. Και ασχολούμεθα με τον ένα και τον άλλο και ασχολούμεθα με άλλα πράγματα. Αν βρούμε την ουσία μέσα μας, την αγάπη του Θεού, τελείωσε το πράγμα, αλλά ακόμη είμαστε σε πορεία. Λοιπόν, συγγνώμη, τι είπατε?
Υπάρχει το όραμα είναι ένα, οι δρόμοι είναι περίπου ως μια. Αυτό το πώς προγραμματίζει ο καθένας. Ένα παράδειγμα.
Στην εκκλησία μας έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο ένας ήταν απλούς στη σκέψη, αγράμματος και είναι Άγιος. Και έκανε θαύματα. Και θεολόγησε με τον τρόπο του. Κι άλλος ήταν φιλόσοφος. Βαθύς νους, βαθιά σκέψη και με τη σοφία του οδηγήθηκε στον Θεό και ανάπαυσε πολλούς ανθρώπους ανήσυχους στο νου. Και οι δύο είναι Άγιοι, το όραμά τους κοινό, ο Χριστός. Η οδός, παλιά η πρώτη χριστιανή λέγονταν οδός, γιατί η πορεία μας είναι δρόμος. Ο δρόμος είναι ο ίδιος. Αλλά ο τρόπος που καθένας τον περπατάει είναι διαφορετικό σύμφωνα με τον χαρακτήρα του. Λοιπόν, να δούμε πώς παραλύζεται η σχέση αυτή ανδρός γυναικός και της ψυχής με τον Θεό. Η γυναίκα, υπάρχει μια θέση, μπορεί να διαφωνήσετε. Η γυναίκα, ο ρόλος της σας υποθέσουμε, είναι να αναπαύει τον άνδρα και ο άνδρας να την προσέχει. Η γυναίκα να αναπαύει τον άνδρα και ο άνδρας φυλάσσει, λέει, την γυναίκα. Την προσέχει. Την προστατεύει. Ο γάμος, λοιπόν, προϋποθέτει για τη γυναίκα το προσόν να αναπαύει τον άνδρα. Να του χαρίζει χαρά και ευχαρίστηση. Ώστε να μην πηγαίνει πουθενά αλλού η σκέψη του. Να τον ικανοποιεί. Εάν δεν έχει την ικανότητα ή την δυνατότητα ή την διάθεση η γυναίκα να αναπαύει τον άντρα και να τα χοροποιεί, είναι φυσικό να τον προάγει στη μοιχεία. Που σημαίνει αυτό, μπορεί να είναι ένας βασανιστικός άνθρωπος που με τον τρόπο και τη στάση της να σε διαλύει. Να σε αποθεί. Να μην έχει αυτή την ευελιξία, την ευαισθησία της καρδιάς που της χάρισε ο Θεός, που έχει κάθε μάνα, για να μπορεί να μεταφέρει αυτή την καρδιακή ενέργεια στον άνδρα για να τον αναπαύει, να τον ησυχάζει, να του δίνει την χαρά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να ξέρει, να μπορεί και να καταφέρει να του χαρίζει χαρά και ευχαρίστηση. Να το ξέρει, πριν να το μάθει, είναι πολύ σημαντικό, είναι ο ρόλος της. Να μάθει τον τρόπο, τη στάση ζωής, αυτήν που τον κάνει να νιώθει χαρά. Και είναι σημαντικά σε αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως, η σκέψη και ο τρόπος. Ο τρόπος και η σκέψη της γυναίκας είναι πάρα πολύ βασικά στο να μπορούν να φέρουν ισορροπία, χαρά στον άντρα. Και ο άντρας τι πρέπει να κάνει? Να την προστατεύσει, να την διαφυλάξει ως ασθενές σκεύος. Τι σημαίνει ασθενές σκεύος? Η γυναίκα είναι πάρα πολύ έθραυστη και εκεί που δεν έχει στην αχέρια μπορεί να σπάσει. Είναι εύθραυστη η γυναίκα, είναι λεπτόν σκεύος, ασθενές σκεύος. Η γυναίκα λοιπόν είναι λεπτή, ευαίσθητη και εύθραυστη. Γι' αυτό ο άντρας οφείλει να τη συμπεριφέρεται με πολύ λεπτότητα, ευγένεια και σεβασμό. να τις περιποιεί τιμή. Η συμπεριφορά του να την υψώνει, όχι να την ρίχνει. Έτσι μόνο μπορεί να κρατήσει ένας άντρας με γυναίκα. Εάν δεν της αποδώσει τιμή και σεβασμό, θα την χάσει. Διότι θα νιώσει περιφρονεμένη και θα αναζητήσει αλλού να βρει το ενδιαφέρον και την προσοχή. Η μαεστρία δεν είναι στις τεχνικές του έρωτα. Δεν είναι στα πολλά χρήματα. Πω κάποιος θα πει, έλα ρε παπά, μην ξέρουμε οι γυναίκες θέλουν αυτοκίνητα, χρήματα και άμα την έχεις έτσι. Αυτό είναι διαστροφή. Όπως διαστροφή είναι και του άντρα να θέλει παράλογα πράγματα από τη γυναίκα. Και πραγματικά είναι διαστροφή της πραγματικότητας. Η γυναίκα θέλει τιμή. Πώς θέλει τιμή? Χρήματα, σπίτια, αυτοκίνητα. Αυτό είναι εκτροπή όμως. Αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Ο άντρας τι θέλει? Χαρά και ευχαρίστηση. Η χαρά και ευχαρίστηση όμως που είναι στην φύση του μπορεί να την παραλογίζεται διάφορα τρελά πράγματα. Είναι αυτό εκτροπή. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι θέλει και αυτό είναι ευχαρίστηση. Όπως δηλαδή, αν το ψάξει κανείς, ο άντρας θέλει πάλι τη μάνα του και η γυναίκα τον πατέρα της. Έτσι λοιπόν, ο άντρας επιτυγχάνει ως σύζυγος όταν ξέρει να έχει λεπτότητα συνείδησης και να τιμά τη γυναίκα του. Δέστε όρος, να έχει λεπτότητα συνείδησης. Να αντιλαμβάνεται λεπτές εσωτερικές καταστάσεις, να τις προλαμβάνει, να τις ικανοποιεί και να τις θεραπεύει και να τις τιμά με αυτόν τον τρόπο. Τώρα ποια είναι πιο δύσκολος ρόλος δεν ξέρουμε. Αυτός είναι ο ρόλος πάντως. Η σχέση λοιπόν με τον Χριστό είναι παράλληλη, γαμήλιος σχέση. Πού είναι το παράλληλο του Χριστού και της Εκκλησίας, του Χριστού και του πιστού? Να το δούμε. Τι είπε ο Κύριος αύριο που είναι το Αγίου Σάββατο, διαβάζουμε αυτό το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Δεύτε πρόσμε οικοποιώντες και επεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ο ρόλος της γυναίκας προς τον άντρα είναι να τον αναπαύσει. Και ο Χριστός, ο ρόλος του είναι να αναπαύσει τον άνθρωπο. Ο Κύριος, το θέμα είναι ή δεν είναι ο αναπαύων. Εμείς θα το αποφασίσουμε. Αν είναι ή δεν είναι ο αναπαύων ημάς. Και εμείς είμαστε ή δεν είμαστε οι ικανοί να τον κρατήσουμε. Λοιπόν, ο Χριστός είναι αυτός που μας αναπαύει. Και εμείς είμαστε αυτοί που θα τον κρατήσουμε στα χέρια.
Όχι, μια ώρα κάνεις.
Σε μισή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Εάν κάποιος δεν αναπαύεται, σημαίνει δεν χαίρεται δηλαδή με την πνευματική ζωή, αυτό τι είναι? Δεν αναπαύομαι την πνευματική ζωή. Δεν αναπαύομαι με τον Θεό. Δεν χαίρομαι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία και η βλασφημία εναντίον του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη. Το να μην με αναπαύει ο Θεός, το να μην χαίρομαι στην πνευματική ζωή, είναι η μεγαλύτερη βλασφημία εναντίον του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο καθένας τώρα θα λέει, πω, εγώ η καρδιά μου είναι ψυχρή, δεν αναπαύομαι. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μπορεί να μην αναπαύεσαι, αλλά να ελπίζεις ότι θα αναπαυθείς και πολεμάς αυτή τη δυνατότητα. Όταν λέω δεν με αναπαύει ο Θεός, σημαίνει το βγάζω από το σχέδιό μου. Από την προοπτική μου τελείωσα για μένα αυτό. Τον έχω έτσι για τα μάτια του κόσμου. Είμαι πολιτικός και θέλω να πάρω ψήφους. Τέτοιου είδους σχέση έχω. Τυπική σχέση. Είμαι ο αστρατηγός της περιοχής και πρέπει να δείξω ένα πρόσωπο. Δηλαδή για λόγους εμφάνισης, όχι ουσίας. Έτσι λοιπόν, το να μη με αναπαύει είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία του, που σημαίνει τι? Ότι δεν εμπιστεύομαι τον Θεό ως δυνατότητα ανάπαυσής μου. Το να τον εμπιστεύομαι αλλά να μην τα καταφέρνω, αλλά να προχωρώ και να πολεμώ, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ότι δεν είναι ανάπαυση. Αλλά εδώ έχει άλλα προβλήματα. Δεν βρήκα τον τρόπο να δω τα στοιχεία αυτά του Θεού που με αναπαύουν. Γιατί θέλω με να ελπίζω, αλλά έχω έναν εγωισμό που με κόβει. Θέλω να βρω μια γυναίκα που να με αναπαύσει, αλλά έχω τα κολλήματα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να δω τις δυνατότητες της απέναντι που μπορεί να με αναπαύουν. Που μπορούν, δεν είναι σίγουρο. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζει με φαντασιώσεις και δεν έχει επαφή με τον εαυτόν του, δεν μπορεί να δει πουθενά την αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Δεν εμπνεόμαστε από τον άλλο γιατί δεν έχει τις δυνατότητες μας εμπνεύσει, αλλά γιατί και εμείς είμαστε τυφλοί. Γιατί έχουμε τις αιμονές στο μυαλό μας. Έχουμε τα φετίχ μας στο μυαλό, ο καθένας. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είπε ότι θα μας αναπαύσει. Εάν εγώ δεν αναπαύομαι, σημαίνει προσβολή του Θεού. Γι' αυτό η μεγαλύτερη προσβολή του Θεού είναι πρώτον να απελπίζομαι ότι δεν θα με σώσει και δεύτερον να μην έχω χαρά κοντά στον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρά, όχι αυτή τη χαζοχαρούμενη κατάσταση, την οντολογική χαρά που να νιώθει ότι υπάρχει, ότι είναι παρόν ο Θεός. Ότι είναι ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Η αορασία και η απουσία του Θεού δείχνει ότι δεν μπήκαμε σε διαδικασία ακόμα. Έτσι λοιπόν, και συνδέεται με το προηγούμενο, ο περισπασμός μας σε πολλά είναι η συκοφαντή εναντίον του Θεού. Γιατί τι σημαίνει περισπασμός σε πολλά? Σημαίνει ψάχνω υποκατάστατα αυτού που είπε ότι είναι η ανάπαυσή μου. Δεν τον αναγνώρισα ως ανάπαυση, υποπτεύομαι πως είναι, αλλά φοβούμαι να τον αναζητήσω γιατί νομίζω θα μου κόψει πολλές συνήθειες με τις οποίες είμαι ερωτευμένος. Και είναι ευθύνη το να αποδεχθεί στον Θεό ότι είναι αυτός που θα σε αναπαύσει και να συνάψει σχέση ουσίας πραγματική μαζί του. Γι' αυτό προτιμούμε να τον έχουμε εκεί στο ράφι. Και όταν έχουμε ανάγκη να κλαψουριζόμαστε για να μας ικανοποιεί τα αιτήματα. Αλλά στην ουσία έχουμε βρει πάρα πολλά υποκατάστατα. Τα υποκατάστατα λοιπόν στη ζωή μας στην ουσία είναι προσβολή και συκοφαντία του Θεού. Που λέω στο Θεό, δεν μου αρκείς εσύ βρε παιδί μου. Και αυτό να έχω και αυτό να έχω και το παράλληλο να έχω. Η πλεονεξία μας. Η αναζήτηση και η αύξηση των αναγκών μας στην ουσία είναι ψευδείς καταστάσεις που δείχνουν κενό. Όμως κάποιος μπορεί να πει το πολύ φαγητό τι δείχνει? Τρώω γιατί έχω κενό. Τι κενό? Πνευματικό κενό. Δεν είναι άσχετο αυτό. Η γαστριμαργία πολλές φορές και η πολυφαγία κρύβει την ανάγκη του ανθρώπου να καλύψει κενά μέσα του. Και την ανάγκη του να κυριαρχήσει. Γιατί νιώθει ανασφαλής. Το φαγητό το εξουσιάζεις, το τρως, το κάνεις ό,τι θέλεις. Κυριαρχείς πάνω του, το εξουσιάζεις. Καλύπτεις την ανασφάλειά σου και το κενό σου. Δεν είναι πιο εύκολο πράγμα. Το σάντους του καταδροχίζει όποτε θέλεις. Τον τρώ τον άλλο. Γι' αυτό ο Χριστός μας δόθηκε ως φαγητό. Να καλύψουμε το κενό μας. Να γίνει δικός μας. Να τον εξουσιάσουμε. Να τον κατακτήσουμε. Έτσι λοιπόν, δεν με αναπαύζει λέγω στο Χριστό και βρίσκω πολλά υποκατάστατα. Αυτό είναι μοιχεία. Η ψυχή μου άλλο ζητεί, άλλο είναι ο να πάβουν αυτήν και επιλέγω άλλα πράγματα. Αυτό δεν είναι μοιχεία. Αυτό δεν είναι προσβολή. Δεν είναι άρνηση σχέσεως. Δεν το δέχομαι ως σύζυγόν μου. Δεν τον θέλω ως σύντροφόν μου. Αρνούμε αυτή τη γαμήλιον σχέση. Όπως κάποιος λέει, δεν θέλω αυτή τη γυναίκα, δεν με αναπαύει. Ψάχνω κάτι άλλο. Δεν την προσβάλλει. Δεν μου δίνει λοιπόν χαρά η προσευχή. Δεν νιώθω την ανάγκη των μυστηρίων. Δεν με ικανοποιεί η άσκηση. Είναι βάσανο. Είναι τυραννία. Δεν αντέχω την ησυχία. Και ψάχνω λοιπόν στη μέρημνα, στον θόρυβο, στην επιτυχία, στην εξουσία, στην κυριαρχία, στον πλούτο, στις σχέσεις να βρω ανάπαυση. Η εξουσία τι είναι? Ο άνθρωπος, το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη παγίδα της εξουσίας ποια είναι? Το εξουσία δεν είναι μόνο ο πολιτικός ή ο δεσπότης, είναι και ο πατέρας και η μάνα και ο σύντροφος και ο άνδρας και η γυναίκα. Και είναι και αυτός που έχει τις ιδέες του και θέλει να επιβάλλει στον άλλο. Ας είναι αντιεξουσιαστικές ιδέες. Και αυτό εξουσία είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα της εξουσίας? Ό,τι βγάζει ένα ψεύτικο πρόσωπο. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια θέση και να διαφυλάξεις την αλήθεια σου. Πρέπει να βάλεις τη μάσκα σου. Παπάς είσαι, δεσπότης είσαι, πολιτικός είσαι. Πρέπει για να επιβληθείς στους άλλους, δεν επιβάλλεται μόνο το αξίωμα, επιβάλλεται και έτσι μπορείς να επιβληθείς στον άλλο και το πρόσωπό σου και η αλήθεια σου. Αλλά αυτά απέχουν. Τι κάνεις τότε? Προσπαθείς να ταυτίσεις το ψέμα σου με αυτό που εξωτερικά είσαι. Και προσπαθείς να δεις ότι αξίζεις να σε σέβονται και να σε υπακούν, όχι γιατί είσαι ο τάδε, έχεις αυτό το αξίωμα, αλλά και είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Και αμέσως φοράς το κουστούμι του αξιώματός σου. Γι' αυτό πρέπει να έχει πολλές ψυχικές αντοχές ο άνθρωπος και πολύ μεγάλη νοριμότητα για να διατηρήσει την ισορροπία του εφόσον είναι κάποια εξουσία. Μόλις κάποιος γίνει πατέρας, μάνα και γεννήσει σου παιδί αμέσως, εξουσία. Το παίζει πατέρας και μάνα. Αλλά δεν γίνεσαι πατέρας και μάνα επειδή γέννησες, αλλά εφόσον γεννήθηκες πνευματικά, για να μπορέσεις να αναγεννήσεις και το παιδί σου και να γίνεις πραγματικά πατέρας. Αλλά για να υπάρξει γέννηση σημαίνει μια ορίμανση πνευματική. Αν δεν υπάρχει δίκανη, το παίζεις. Γι' αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι ένας πατέρας που βλέπει κάτι και τσατίζεται με το παιδί του, με τα παιδιά του. Τι είναι? Γιατί τσατίζεται? Δεν ξέρει το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να επιβληθεί. Γιατί δεν επιβάλλεται η προσωπικότητα. Προσπαθεί να επιβληθεί η εξουσία. Και όταν δεν ταυτίζεται η προσωπικότητα με το εξουσιαστικό αξίωμα, δεν δικαιολογεί βεβαίως την ανυπακοή και την άρνηση του θεσμού και της εξουσίας, αλλά ζει την ασθένειά του εξουσιάζω. Και αυτό λέγει η Γραφή, ότι εξουσία στην ουσία δεν το κατεξουσιάζει, αλλά η ικανότητα της θεραπείας. Τι λέει ο Χριστός? Έδωσε στους μαθητές την εξουσία. Δεσμή λίγη να αμαρτήσει αλλά και θεραπεύει. Εξουσία είναι ικανότητα ίασης. Τι είναι εξουσία? Ένας πολιτικός να έχει την ικανότητα να θεραπεύει τις ανάγκες των πολιτών. Τι σημαίνει ποιμένας εξουσία? Ικανότητα να θεραπεύει τις πνευματικές αναζητήσεις των πιστών. Αυτό σημαίνει πρωτίστως προσωπική πορεία του ιδίου. Έτσι λοιπόν, αν δεν αναπαύεται ο πιστός με τον Χριστόν και δεν βρίσκει την ανάπαυση κοντά του, είναι σαν να λέει ο σύζυγος στη γυναίκα του: πάω να βρω μια άλλη γιατί δεν με ικανοποιείς εσύ. Έτσι να λέμε στον Θεό. Και πραγματικά πάω να βρω άλλες προοπτικές γιατί δεν βρίσκω ανάπαυση σε ένα θέμα. Η αμαρτία τι είναι? Είναι επειδή δεν βρήκαμε την ανάπαυση για αυτό που ζητούσαμε στον Χριστό, πάμε κάπου αλλού να τη βρούμε. Στην ουσία η αμαρτία είναι άρνηση προσώπου, άρνηση σχέσης. Έτσι λοιπόν ατιμάζω και προσβάλλω τον Χριστό όταν δεν είμαι ικανοποιημένος από Αυτόν. Ο άνδρας λοιπόν, τι είπαμε, φυλάται τη γυναίκα του. Τι κάνει ο πιστός? Οφείλει να κρατήσει τον Θεό στο χέρι του, να μην τον χάσει. Αυτόν που τον ικανοποιεί, να τον κρατήσει κοντά του τον Θεό, να τον ελκύσει, να μην τον χάσει τον Θεό. Αυτός είναι ο ρόλος του. Όπως ο άντρας πρέπει να βρει τον τρόπο, όπως είπαμε, με την τιμή, με το σεβασμό, με την ευγένειά του, με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του, με τον λόγο του, να κρατήσει τη γυναίκα κοντά του που τον αναπαύει, πρέπει να βρει και και ο πιστός τον τρόπο να κρατήσει τον Χριστό κοντά του που τον αναπαύει. Ο πιστός λοιπόν οφείλει να κρατήσει τον Θεό κοντά του. Αλλά μα φεύγει ο Θεός ποτέ από κοντά μας? Μα σαφώς δεν φεύγει. Και στην αμαρτία μας κοντά μας είναι ο Θεός. Αν λίγο λείψει, χαθήκαμε. Πάντα σκύβει ο Θεός κοντά μας για να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Πάντα είναι σκυμμένος πάνω μας. Με ενδιαφέρον. Αν χάνουμε όμως τον Θεό, είναι αίσθηση της δικής μας καταστάσεως. Που αυτό που μας δίνει ο Θεός δεν το αισθανόμαστε. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε αίσθηση της παρουσίας Του. Δεν ξέρουμε τον κρατάμε τον Θεό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που είναι ασήκωτο, αυτό που κάνει κενή, άδεια, κουραστική την πνευματική μας ζωή, είναι η αίσθηση της απουσίας του Θεού. Σαν να μιλούμε για ένα νεκρό Θεό που δεν σχετίζει καθόλου με μας, για ένα παραμύθι. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε τον τρόπο ούτως ώστε τα μάτια μας να είναι αποκλειστικά στραμμένα σε Αυτόν. Τα μάτια μας, η όρασή μας, η αγωνία μας, το ενδιαφέρον μας, η επιπόθησή μας να είναι στραμμένη στον Θεό. Η έννοια μας, η μέρημνά μας, αυτό που κρύβεται πίσω από όλες μας αναζητήσεις, πίσω από όλες τις ενέργειές μας, πίσω από όλες τις αγωνίες μας, πίσω από όλο τον καθημερινό μας αγώνα, πίσω από όλες τις πράξεις μας κρύβεται κάτι άλλο. Και αυτό οφείλει να κρύβεται. Η αγωνία, το ψάξιμον του Θεού. Τι σημαίνει ψάχνω τον Θεό? Ψάχνω τη σύντροφό μου. Προσέχω τη γυναίκα μου. Μια γυναίκα άμα τις προσέξεις και λες τι πώς κουρεύτηκε σήμερα. Αχ, χαίρεται. Έχασε 2 κιλά. Α, με πρόσεξε. Τι ωραίο αυτό που φορείς. Αχ, το καταλάβατε. Μα φτάζει. Με αυτά νιώθει τιμή. Νιώθει ότι προσέχεις. Έτσι μπορεί να τη δουλέψεις. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό κάνεις ένα ψάξιμο τον Θεό. Προσπαθείς να κολακεύσεις τον Θεό. Προσπαθείς να δείξεις ότι τον ψάχνεις, ότι τον αναζητείς, ότι είναι η μέρημνά σου. Λίγο να σου δείξει το πιάνεις αμέσως. Λίγο ένα μήνυμα σου δίνει και το πιάνεις αμέσως. Όχι αυτά τα παραμύθια, είδα στο όνειρό μου και τέτοια, αλλά αυτό που αποκαλείται στην καρδιά του ανθρώπου. Αμέσως συλλαμβάνει η ψυχή του ανθρώπου. Και αρχίζει να παίζει παιχνίδι με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ανοίγω τα μάτια μου προς τον Θεό. Παρακολουθώ κάθε μέρα, μπορεί να δουλεύω, μπορεί να τρέχω, μπορεί να τα παιδιά μου. Αλλά πίσω στην καρδιά μου υπάρχει ένας χώρος που δεν τον αγγίζει κανείς, είναι το ιερό. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, δεν το επιτρέπω. Είναι ο προσωπικός μου χώρος, είναι το ιερό, είναι το άβατο. Οφείλει ο κάθε να έχει ένα άβατο στην καρδιά του και εκεί παρακολουθεί τη σχέση με τον Θεό. Εκεί τελείται η προσωπική του θεία λειτουργία. Θυσιάζει το θέλημά του, θυσιάζει τα πάντα. Κάνει συμφωνίες με τον Θεό. Παλεύει με τον Θεό. Ανοίγει λογαριασμούς με τον Θεό. Και εκεί παίζεται αυτό το δράμα και η τραγωδία προσωπική του ανθρώπου με τον Θεό. Όποιος άνθρωπος δεν έχει τέτοιο ιερό είναι χαμένος από χέρι. Δεν πάει ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου, ο πιο πλούσιος, ο πιο εγωής ή πιο εγωίστα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κουφός ο άνθρωπος. Είναι τυφλός ο άνθρωπος. Δεν έχει ζωή μέσα του. Αν δεν ανακάλυψε μέσα του έναν χώρο που είναι το ιερόν, το άβατο, στο οποίο παίζεται το παιχνίδι της σχέσης μας με τον Θεό. Είναι το ψάξιμο του Θεού. Είναι η ματιά μας που στρέφεται στον Θεό και παρακολουθούμε διαρκώς. Και έχουμε τις αγωνίες μας και λέμε πού είναι ο Θεός. Σήμερα δεν ήρθε, δεν μου είπε, δεν ξέρω, είμαι ζαλισμένος, είμαι σε σύγχυση, υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδοση. Τι παιχνίδι παίζει ο Θεός μαζί μας, γιατί τόσα διαβάσανα. Και αρχίζει να μπλέξει μέσα στον άνθρωπο. Και εκεί ανοίγει ένα λογαριασμό με τον Θεό. Αν είσαι έντιμος θα σου αποκαλυφθεί. Αν είσαι ταπεινός θα σου δοθεί. Έτσι λοιπόν, όπως ο άνδρας βρίσκει ή μάλλον οφείλει τέλος πάντων να βρίσκει το πώς θα κρατήσει κοντά του την γυναίκα, είναι ευθύνη του άνδρα πώς θα κρατήσει τη γυναίκα κοντά του. Λοιπόν, χρειάζεται και εμείς να βρούμε τον τρόπο να κρατήσουμε τον Χριστό στην ψυχή μας. Να βρούμε τον τρόπο να θερμανθεί η ψυχή μας για Αυτόν. Να βρούμε τον τρόπο να θερμάνει την ψυχή μας, να τη μαλακώσει. Όλη η ουσία τη πνευματική ζωή είναι και έρχεται άλλο και σου λέει: Κοίταξε, πάτερ μου, πώς να έχω σχέση με τον Θεό. Ποια είναι η πνευματική ζωή, τι να του πεις τώρα, κάνε 30 μετάνοιες, κάνε το απότιμο, κάνε το αλάδο, το λαδέρο. Δεν έχει νόημα αυτό. Η ιστορία είναι να βρει ο άνθρωπος τον τρόπο να θερμάνει την ψυχή του για τον Θεό και να είναι ενεργός ο Θεός στον άνθρωπο. Και αυτό είναι υπόθεση προσωπική του ανθρώπου. Πόσο κέφι έχει για κάτι τέτοιο. Πόσο, ας το πούμε, ζήλο έχει για αυτό το πράγμα. Πόσο όρεξη. Δεν του πεις κάνει κάτι. Μόνος του είδους ο άνθρωπος θα πει σε φιλότιμο, σε φιλοτιμή αυτής αναζήτησης. Δεν μπορεί να τον απειλήσεις, δεν μπορεί να το επιβάλλεις. Είναι υπόθεση του ανθρώπου να μπει σε αυτή τη διεργασία. Γι' αυτό βλέπει άλλος έρχεται και φεύγει τούβλο και έρχεται άλλος και είναι άγιος. Τι συμβαίνει. Ήδη άνθρωποι. Είναι η διάθεση του ανθρώπου. Και πόσο έτοιμος είσαι να δώσεις κάτι για αυτή τη σχέση. Δεν μπορεί να κρατήσει η γυναίκα να της κάνεις και ένα δωράκι. Αν είσαι τσιγκούνης, την έχασες. Το πρώτο πράγμα που οφείλει να μην είναι ο άντρας είναι να μην είναι τσιγκούνης. Και το πρώτο πράγμα που προσβάλλει ένα άντρα είναι τσιγκουνιά. Και το δεύτερο είναι κακός τρόπος, η κακή συμπεριφορά, η αγένεια, η αγαρποσύνη, η αδιακρισία. Έτσι λοιπόν, η σχέση με τον Θεό, δεν μπορείς να τσιγκούνεις με τον Θεό. Ούτε να είσαι αδιάκριτος, αγενής, δηλαδή επαρμένος. Αν αυτά, αν τα ελέξεις, τότε είναι κοντά ο Θεός. Το κριτήριο λοιπόν της επιτυχίας είναι αν μπορούμε να ελκύσουμε το βλέμμα του Κυρίου κοντά μας. Η αορασία του και η απουσία του είναι απόδειξη ότι δεν έχω γάμο. Δεν είναι επιτυχημένος ο γάμος μου μαζί του ή μάλλον ο γάμος μου είναι διαζύγιο. Ποια είναι τα στοιχεία της αποτυχίας αυτού του γάμου? Ποια είναι τα τεκμήρια της αποτυχίας? Είναι όταν ο ανθρώπος αρχίζει και παραπονιέται και γκρινιάζει. Με ξέχασε ο Θεός. Δεν τον ξέρω τον Θεό. Δεν τον καταλαβαίνω τον Θεό. Τι Θεός είναι αυτός? Πώς ενεργεί? Μου φαίνεται τελείως απόμακρος. Αλλά εγώ είμαι απόμακρος από τον Θεό. Και είμαι απόμακρος γιατί δεν θέλω να βγω από τη δική μου λογική. Από τη δική μου αντιληπτικότητα. Θέλω να υποτάξω τον Θεό στη λογική μου. Από τη στιγμή όμως που θα υποτάξω τον Θεό στη λογική μου και στα δικά μου δεδομένα, πάβει να είναι Θεός. Είναι δημιούργημά μου. Είναι αντικείμενο. Δεν είναι ο υπαρκτός Θεός. Δεν είναι ο αληθινός Θεός. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει το βίωμα της ανάπαυσης κοντά στον Θεό και την διαφύλαξη και το κράτημα αυτής της σχέσης και αυτής της παρουσίας είναι άγαμος τελικά. Είναι γεροντοκόρος υπαρξιακά. Ο γεροντοκόρος αυτός είναι. Η γεροντοκόρη αυτή είναι. Υπαρξιακά. Που δεν έχει γάμο μες στην καρδιά του. Που είναι ανέραστος. Που είναι τυφλός και κοφός. Που δεν ποτίζεται από την αγάπη του Θεού για να φλέγεται από όρεξη για τη ζωή. Να είναι πηγή θερμότητος. Είναι ψύχρα. Ξενέρωτος. Υπαρξιακά δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό προσπαθεί να φωνάζει, να επιδεικνύεται, να κατακτά, να δημιουργεί και να προσπαθεί να αποδεικνύεται ως επιτυχημένος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ο ανέσθητος, ο τυφλός και ο κοφός που ψάχνει άλλου είδους συντρόφους στην ζωή του για να ησυχάσει και να ξεγελαστεί. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά? Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια τότε ακόμα και να τελειώνουμε. Ένα άλλο στοιχείο που παραλύζεται, με το οποίο παραλύζεται η πνευματική ζωή, είναι το εμπόριο, ο έμπορος. Ποια είναι τα στοιχεία του εμπόρου, κυρίως ποια είναι? Τι λέει? Το πρώτο είναι η αποκλειστικότητα της επιδίωξης που λέγεται στόχος, βάζουμε μια στόχευση, και το δεύτερο η αιμονή, η μεθόδευση και ο κόπος να επιτύχω το στόχο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο είναι ο μόχθος που καταβάλει ο άνθρωπος, το πρώτο είναι ο στόχος και το άλλο είναι ο μόχθος για να επιτύχω αυτό τον στόχο. Έτσι λοιπόν, ξεχνά τα πάντα ο έμπορος και σαν τρελός, σαν μανιακός αγωνίζεται να επιτύχει τα κέρδη του. Δεν ξέρει τι σημαίνει ξεκούραση. Ξεχνά τη γυναίκα του, τα παιδιά του, το φαγητό του. Διατροφές βιολογικές δεν υπάρχουν. Το σάντουιτς η ώρα 4-4 το απόγευμα, το βράδυ μετά κάπως στο φαγητό και μετά η παλιδρόμηση. Έτσι λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος ζωής. Ζει με αυτήν την αγωνία, με αυτό το άγχος και το στρες. Ενασχόληση με πολλά δεν αποφέρει κέρδος. Έχω κάτι συγκεκριμένο και το οργανώνω. Επίσης ξεκούραστη ζωή δεν υπάρχει. Μισά πράγματα δεν αποδίδουν. Είναι οργανωμένος εκεί. Έμπορος. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Μισά πράγματα δεν αποδίδουν. Έχεις μια αποκλειστικότητα στόχου που θα μπορούσαμε να την περιγράφαμε με δύο όρους. Την τελειότητα και το να ζεις στην αφάνεια. Η επιδίωξη της τελειότητας και το να ζεις στην αφάνεια και ο κόπος να το επιτύχεις. Γιατί αυτά τα δύο? Τελειότητα σαφώς εννοούμε όχι με την έννοια την ψυχολογική αλλά την οντολογική. Τελειότητα δηλαδή η συνάφεια με τον Θεό. Γιατί τέλειος κανείς δεν είναι. Όταν κάνουμε θεία λειτουργία και λέμε τα Άγια της Αγής, λέμε για να έρθει κάποιος να κοινωνήσει τα Άγια πρέπει να είναι Άγιος, λέει ο ιερέας. Και απαντά ο λαός. Εις Άγιος, εις Κύριος. Κανείς δεν είναι Άγιος, ένας είναι. Και επομένως τι γίνεται? Κανείς δεν είναι Άγιος, ένας είναι ο Άγιος. Αλλά μετέχοντας στο κυριακό σώμα, στο σώμα του Χριστού, μετέχω και της αγιότητός του και γίνομαι Άγιος. Έτσι λοιπόν τέλειος κανείς δεν είναι, αλλά μετέχοντας στο σώμα του Χριστού γίνεται τέλειος. Και αγωνίζεται να ταυτιστεί με αυτήν την τελειότητα, να διαφυλάξει αυτήν την τελειότητα. Αλλά πότε εργάζεσαι αυτήν την τελειότητα? Όταν ζεις την αφάνεια. Δηλαδή δεν ζεις για την προβολή, δεν ζεις για την φιλοπρωτεία, δεν ζεις με τη ζαλάδα του κόσμου. Είσαι αφανής για τα δεδομένα του κόσμου κατά την αναζήτησή σου. Αναζητάς κάτι που αγνοεί ο κόσμος. Αυτό σημαίνει αφάνεια. Έχω ένα εσωτερικό στόχο που εκεί είναι το κέντρο της ζωής μου, που δεν φαίνεται έξω, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ζω στην αφάνεια. Η ζωή μου είναι στον εσωτερικό χώρο μου. Αφάνεια δεν σημαίνει μια επιτιδευμένη περιθωριοποίηση της ζωής μας και μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Αλλά ζω στην αφάνεια σημαίνει αναγνωρίζω ότι το κέντρο της ζωής μου δεν είναι στην πλατεία. Δεν είναι στο γραφείο μου, είναι μέσα στην καρδιά μου. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, όσο ο άνθρωπος σέβεται την καρδιά του και σέβεται αυτόν τον τρόπο ζωής, μπορεί να επιτύχει αυτή την τελειότητα. Μόνο σε αυτή την αφάνεια μπορεί να γίνει αυτή η εργασία. Κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Πολύ ωραία. Δευτέρη νύσταξες. Ο Ηλίας κόντεψε να κοιμηθεί προηγουμένως. Σε προπόνησου. Προπόνησου στην Ηλία. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Έχω και κάτι άλλο. Ας το πούμε την επόμενη Τρίτη. Πρώτο θα αν ζούμε. Λοιπόν, κάτι μου είπε στη Σπύρο. Έχει εδώ ένα φυλάδιο. Θα υπάρχουν και έξω. Θα μοιράσω έξω ο κύριος Σπύρος για κάποια προσπάθεια που γίνεται για την οικοδόμηση, Σπύρο, κάποιου οίκου για αυτιστικά πρόσωπα στην Αθήνα, έτσι.